do të mund t'i bëjnë, pra dhe për vijat e kuqe dhe ku do të mund të shkojnë.
Ndërka që analisti Maliqi thekson që tashme ekziston një dozë dyshimit në opinion, që një lloj marrëveshje tashme ekziston ose që të paktën ekziston një marrëveshje për termat e referencës, mbi detajet të cilave mund të diskutohet.
Ndodhi gjithë kjo që ndodhi këto muaj, me pretekstin se diçka duhet të ndodhte e madhe si vjet, kështu që është racionale të pritet, dhe do të ishte ndoshta absurde që të mos ndodhte asgjë. Atëherë është fida të arsyetohet në zbatuzën në Kosovë, sepse u ndërmorë, dhe më thonë gjithë kjo nismë nga partitë në Kosovë për të arënu qeverinë, nëse do të thotë dialogu me gjithë nuk është askund, edhe me qeverinë e re.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që arritja një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti është e vështirë, por sipas tyre, duke marrë parasysh natyrën energjike të administratës amerikane, nuk përjashtohet mundësia që kjo të arrihet si vjet. Një rezultat i tillë sipas tyre do të varet edhe nga koordinimi i mundshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian, si dhe interesimi dhe përpjekjet e kësaj të fundit që të arrihet një rezultat i tillë. Sipas një ulëm Timi të bërë së fundmi në Kosovë nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit, i cili është publikuar të martën, rezulton që 92% e shqiptarëve dhe 64% e serbëve të Kosovës të anketuar thonë që duhet të bëhet çdo përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale ndërmjet dy vendeve, ndërsa 66% e shqiptarëve dhe 49% e serbëve e mbështesin rifillimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Moskau është bashkuar sot krye qyteteve të tjera evropiane që kanë shfuqizuar urdhrat e qëndrimit në shtëpi për shkak të koronavirusit. Rusia mban vendin e tretë në botë me numër të infektuarve. Në një tjetër zhvillim, Banka Botërore ka paralajmëruar se miliona njerëz mund të futen në varfëri ekstreme si pasojë e krizës së vazhdueshme ekonomike që ka shkaktuar koronavirusi. Holësit në vazhdim. Pas më shumë se 2 muajsh, Rusia i ka lehtësuar të martën kufizimet kufitare dhe kanë nxjerrë Moskën nga izolimi. Këto masa ishin ndërmarrë për të frenuar përhapjen e mëtejme të koronavirusit. Sipas dekretit të kryeministrit Mihail Mishustin, rusët nga sot lejohen të udhtojnë jashtë vendit për të kujdesur për të afërmit të sëmurë, për punë, për shkollim ose për trajtim mjekësor. Të huajt po ashtu mund të hyjnë në Rusi për të kujdesur për të afërmit ose për të marrë trajtim mjekësor. Banorëve të Moskës, qytetit më të goditur nga pandemia koronavirusit në Rusi, nuk do t'ju kërkohet më leje posaçme për të udhëtuar në për qytet. Regjimi i vetë izolimit hiqet, tha kryebashkiaku i Moskës, Sergej Sobjanin. Me këta hapa, Moska i bashkohet listës së gjatë të vendeve në Evropë që kanë shfuqizuar urdhrat e qëndrimit në shtëpi. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, Rusia ka konfirmuar mbi 476.000 raste të infektuarve me koronavirus, më së shumti në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Brazilit. Rastet në Moskë përbëjnë rreth gjysmën e totalit të regjistruar në Rusi. Rreth 2000 raste të reja janë raportuar çdo ditë në Moskë në javët e fundit. Lehtësimi i kufizimeve në Rusi vjen derisa tregjet botërore të aksioneve vazhdojnë të rriten. Heqja kufizimeve në shumë vende ka rritur shpresat e investitorëve për një rikuperim relativisht të shpejtë ekonomik. Këmbimori amerikane Nasdaq ka shënuar rekord të ri në New York të hënën, ndërkohë që tregjet aziatike kanë vazhduar ritmin e rritjes edhe sot. Tregjet duket se janë inkurajuar nga raporti i papunësisë për muajin maj në SBA, i cili ka dalë javën e kaluar dhe ka treguar rënje të papritur të shkallës së papunësisë, edhe pse miliona amerikan kanë mbetur pa punë gjatë pandemisë. Por pavarësisht rikuperimit të tregjeve, Banka Botërore ka paralajmëruar të hënën se miliona njerëz mund të futen në varfëri ekstreme për shkak të krizës së vazhdueshme ekonomike. Prospektet ekonomike globale të Bankës Botërore tregojnë se ekonomia globale do të tkurret me 5.2% këtë vit, tronditja më e madhe që nga tkurrja prej 13.8% më njëherë pas luftës së dytë botërore. Sipas raportit, pothuajse të gjitha vendet në zhvillim do të psojnë uljet e të ardhurave për kokë banori, ndërsa numri i njerëzve që jetojnë në varfëri ekstreme mund të rritet për 70 deri në 100 milion. Analistët e Bankës Botërore kanë paralajmëruar se nëse ka një val të dytë të pandemisë, pasojat ekonomike në të gjithë botën mund të jenë edhe më të rënda.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Infrastrukturës dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës Arban Abrashi tha se pret që fluturimet në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari të rinisin brenda 10 ditësh. Ato janë ndërprerë qysh në muajin mars për shkak të pandemisë së koronavirusit. Abrashi tha për Radio Evropa e Lirë se ka zhvilluar takime me të gjitha institucionet. Përfshirë këtu Autoritetin Aviacionit Civil, Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, Kompanitë Ajrore dhe Ministrinë e Shëndetësisë për rikthimin sa më të shpejtë të fluturimeve. Po bëjmë përpjekje që brenda 10 ditësh të bëhet rifillimi i plotë i fluturimeve ndërkombëtare, duke respektuar plotësisht udhëzimet për masat e sigurisë për parandalimin e koronavirusit, tha Abrashi. Trafiku në rritje jashtë spitaleve të Wuhanit në Kinë, qysh në gusht të vitit 2019, mund të sugjeroj se koronavirusi e ka goditur këtë zonë më herët se ç'është raportuar, thot një studim i ri i Universitetit Harvard. Hulumtuesit thirrën në imazhet satelitore që sipas tyre tregojnë rritje të trafikut jashtë 5 spitaleve në Wuhan nga fundi i gushtit deri në dhjetor. Shumë studime janë ende të nevojshme për të zbuluar plotësisht atë që ka ndodhur. Kjo është vetëm një pikë tjetër e provave, tha udhëheqësi i studimit Dr. John Bromstein. Koronavirusi, si që shkakton sëmundjen COVID-19, besohet se ka origjinën në Wuhan të Kinës. Autoritetet kineze i kanë raportuar rastet e para me pneumoni të rënd, pa e ditur ende shkakun e tyre te Organizata Botërore e Shëndetësisë më 31 dhjetor 2019. Kina tha se studimi i Harvardit është qesharak dhe bazohet në informacione sipërfaqësore. Personat që nuk kanë simptoma të koronavirusit rrallë përhapin infeksionin më tej, tha epidemiologja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Maria van Kerkhove. Në bazë të dhënave që kemi, duket se një person pa simptoma rrallë transmeton virusin te një person tjetër, tha ajo. Sipas saj, të dhënat e OBSH-s bazohen në raportet e vendeve që monitorojnë në detaje kontaktet e të infektuarve, përfshirë rastet asimptomatike. Van Kerkhove tha po ashtu se njerëzit që nuk kanë simptoma të sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19 shpesh e kalojnë më lehtë atë. Ajo përsëriti se koronavirusi përhapet përmes pikave të përshtymës, të cilat mund të lëshohen kur dikush kollitet ose të shtin. Në Houston të Shteteve të Bashkuara do të varroset sot George Floyd, afrikan-amerikani që vdiq në duart e policisë. Floyd, 46 vjeç, do të varroset pranë nënës së tij. Ai ka vdekur më 25 maj pas një oficer i bardh i policisë ka shtypur me gjuhë në pjesën e pasme të qafës. Floyd është ndaluar nga policia nën akuzat se ka krijuar një faturë false në vlerë prej